Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردفت نور الهدى خبجمو أكم جرتن، الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجان نان نيسيني هاري تربين قدان والنقرسي سجر.
الحمد لله نور رافارون هون قنقم نيسهاقو galanni keti ya rabbi jecha saganta kinya jalqabna
dureysa tokkotu ilmoor e kale nyaata gode na mayame beita
sadaqa da
e na mota yamicho owatani dufan kaysa namni jaban tokkulfe khanya chumbekam gari wa namni la mafisa difataru bakumata katti haqare afan khayetami
haye
takitti fude garenni gore ningartu agabari yo khana ba mana kanu matilale ilmoor e bane bo hada situ dursi ditemo malifa kanati rahmata male nyaata jeen
haye
namti chinyaata yom jala usere bo ati hada situ dursi lusi semo مالي فكنا تريف التاف جينا باماناتين
مجن
بسم الله جاني مرقا نياتشون أكسماس بكالي هورا فراتني نياتشون سننا نياني هدون وانقوبتي وانقوبتي جتني نمان ورهن أبينا جي إجارتي تقوص
أكاتا نياتا كون أمنتيكو فسونتاني أكاداتي تسيرا مدايسا كبا
لغادا إفا قنو نياتراتي قونوس نيرتي مي إيغا هنغنا جنة كالتو مانغرا سغنتاتي نياتيو جيني هو
طولي أرغويان مهرم كولان بركم توقو في دي بافري فافرتمي توقو أكلاكوف سجراتي
سبتمبر دي دمي سكال بركم لمافي كولا سكال أكلاكوف سميلا دياتي
أكلاكوف سبيا كينياتي مو فلبانا كولا سديت بركم لمافي كولا لما هكوته ويان ويا الحدا سغنتان مو سورة قلبيتي
يا الله يا الله
Kopi sura kalbi turbanit guya to kosini fiata sura kalbi
ya allah ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
ya allah
akumero tani saganta tanyo de fanno da negal
udai fanno boda kopi sira tensina
sira boda dadda jala la fa na bufna
tana ku qabdu fi yara dage fatota tumurratti sinif dehisina amma ga mawde fanno ta tarkan fanna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babarukai kabajam toto dofto media Nurul Huda gabas odefanno September 29 barkum lama fudan sagali sani diesa nami sani diesulen na Abbas bin al-Islam odefanno ke karamata TV Islama tamsa satellite jil qabuf taw ibsamejet hawas muslim America kaaba ke jiratani kan hunde fam TV Islama kara media le hawasatin ummat bi ke safi aljiranif barno din Islam da barsa kan juriyo taw akata durano jecha jirurra tajajil isaul guddisun November lambar kum lama fudan sagali tamsa siali kan satellite jil qabuf qopitu muribsam director TV Islama ustaz Shamsaddi Yusuf yefedira bitay November lambar kum lama fudan sagali TV Islama tamsa siali satellite ni jil qabajet itidabalunis akum kanan dur kara media le hawasatin qopiyuan barno din islamu mati changa turan daran babal isani hojjachu fi sagantale adda adda kan barsis din islam rat yefatanis ummatan gauf hal dure tumurus nufim ustaz Shamsaddin TV Islama afan oromo hamari fafi ingilif fan sagantale isa ummatan kan gau tawle nuibsi banki najashi gurgurta aksiona jalqabi banki wan tajajil sirna finansi dalar rawalab taikennu fayya margatani ga mojit sena jiranjiddu tokkatai Banki Najashi gurgurta aksiona jalqabu beeksisi. Bankichi guyya kaleessa konferansi gurgurta aksiona magal adamat kan geggeessu yoo ta'u saganta kanarra hundeessitoota bankichaa dabalatee abbootiin qabeenyaa fi keessummoon affeeraman argamu odeeffannoon ni addeesse. Gaafiiwwan garaagaraa hirmaattotarraa sagantichirratti ka'eefis hundeessitoon bankichaa deebisaa kennuu fi akkasumas gurgurtaan aksiyoonaatis geggeeffamu beekameera. Bala konkolaataa godin walloo aanaa jiillee dhummuugaa keessatti mudatee lubbuun nam sagalii dabruu gabaafame. Balaan kun jumaadheen gadda naannawu sa'a sagaliit kan muudate yoo ta'u namoota sagalaan lubbuun dabree alattis namoonni hedduun kan miidhaman ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Waajjirri poolisii aanichaa ki beeksisetti konkolaataan minibaasii nam 16 qoffee woon irture humnaa ol nam 25 fe'atee Finfinnee irraa gaddaseetti osoo imalaa jiru konkolaataa fe'umsaa wal harkisu kan dasee irraa Finfinneetti imalaa ture walitti bu'uun balaan hamaan kun kan muudate ta'uu ibsame. Gargaaraan koomishinar koomishinii poolisii naannoo Amaaraa to'annaa seeraa jala oolfamuu gabaafame. Hoogganaan olaanaan misoom damee kominikeeshinii odeeffannoo koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Commissioner Said Ahmed To'annajal olfamu BBC namati isa wali walit dihen qabwaabe fachun gabaasi. Sababni gargaaran Commissioner Said to'atameef qabataman kan be kaminyo taw rakko nageenya wotbajji kudani shani naanno amaarat umametsure wal qabachu mal shakkin jeer kan jur taw odeefanno kunni mullis. Akrit Afrika masjidi gudda magal guddo Senegal dakkaritte bifam. Masjidni maqama saali kul jinaan yookaan ammoo daandii gara jannata geessu jedhu moggaafam kun yeroo tokkotti nam 1300 kan keessu meessu yoo ta'u ijaarsi isaa waggaa 7 fudhatee jira. Jalqaba irraa xumuraa toriin ijaarsi masjid kanaatiif baay'ee doolaar Ameerikaa miliyoon 33 ol ta'u odeeffannoon ni addeessa. Masjidni saali kul jinaan faaya adda addaatiin midhaafa. Minaara dheertuu meetira 78 lafarraa ol fagaatu shan qaba. Masjidni guddaan kun jumaa dheengaddaa ka eebbifame yoo ta'u sagantaa eebbaa kan irratti musliimoonni kun hedduun lakkaa'aman kutaa biyyattii garaagaraa irraa dhufanii irratti hirmaatuun beekameera. Odeeffannoon keenya kadhumaa Paakistaan hawaasni addunyaa gochi garjabeennaa Indiyaan Kashmiir keessa raawwattu hatattamaan dhaabsisuu qabaa jedhe. Muummichi ministeera Paakistaan Imraan Kahaan koro waliigala dhaabbata mootummaa hooggantoomanii 74ffaa Ameerikaa magaalaa Niiwu Yoorki keessa gaggeeffamaa jiru irratti jumaa dheengaddaa haasaa godheen. Indiyaan seera dira addunyaa cabsuun mirga ofiin of bulchu uummata Kashmiir eega mulqitu booda gochi garjabeennaa naannichi keessatti raawwatu daran waammeessitee jirti jedhe. Imraan Kahaan haasaa isaa kanaan hawaasni addunyaa dhimma Kashmiir irratti maal godhu akka yaadnaaf hin galle. Indiyaan gabaa guddoo uummati biiliyoon tokko qaala lamaa waan qabduuf jecha isii gammachiisuuf gochi garjabeennaa akka raawwatu cal jedhe birkutumoo haqaa fi kabajamuu mirga namummaa deeggaree dhaabbate jechuun gaafate. Muummichi ministeera Paakistaanitti dabaluudhaanis Indiyaan yeroo ammaa Kashmiir keessatti labsii yeroo muddamaa labsuun uummata naannichaa waraanaan ukkaamsuu isii ibsuun turii dhiyaadhu dhugaaf labsiin kun ka'e naannichi keessatti dhiigni dhangala'oof deemu jechuun akeekkachiise. Balaan Kashmiir keessatti kaawwammoo biyyoota meeshaa nikuleeraa hidhatan lamaan gara lol guddaatti yookaan seensisu ta'e wanti uumamuu maalutti ilmaamuun hin danda'amu jedhe. Imraan Kahaanaasa isaa kan keessatti dhimmoota faalam qilleensa addunyaa malaammaltummaa fi jibbiinsi islaamummaa biyyoota lixaa keessatti babal'ataa dhufes kaasee jira. Mr. Kahaan jibbiinsi islaamummaa hammaataa dhufi ilaalchisee akka jedhe. Biyyoonni Awurooppaa musliimoota jibbuun moggaatti dhiibuu osoo hin taane islaamummaan amantaa jaalalaa fi rahmat irratti hundaa'e ta'uu osoo hubatanii irra wayyaa jechuun dhaamsa dabarfati. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya gaafannooliin turti gaarii qabaadhaan asumaan nagasaniin dhaamadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu.
Odeeffannoo booda walitti dachaanii jirra. Obboleessa keenya Abbaasiin galata argadhu jennaan.
Ammas hundumaan gamaa qophee seeraatti ceena. Siiraadhaaf sheekni keenya Ustaaz Abuu Abdullah qophaa'anii jiran.
Siiraa kutaa 4ffaa darsii 39ffaa dhageeffadha.
Hidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah.
Hidaaka ruuhiiwwatame. يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوتك أنه اردفتوت ريديو نور الهدى بكم جرتن هندتون غربي تفي تكنسا سنبرها جراتو ايغا كان فارون قدان همنا جرمن ربي كأنك نلتيفا غيو كان قاد صدرسي سيرا رسول ربي جلتي صلى الله عليه وسلم كتا أفرفا درسي سدومي سغلفا جلتي نغا ولتي نديبسي eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedha almarxalatu athaaniyatu min alcahadi almakkii zamana nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami gara diin islaamatti ummata waamuudhan biyya makkaa keessatti dabarsanirra marxalaa lammaffaati calaa jabali safaa ol bahiinsa nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami gaara safaa gubbatti ol bahanii achirraa ummata qureeshii hundatti lallaban. Kabajamtoota keenna darsiin keenna kanarraa akkuma isinuu mata duree keenna kanarraa hubachuu dandeettanitti itti fufa darsii keenna kadheengaddaati. Darsii keenna kadheengaddaa keessatti akkaataa itti nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami gara safa gubbatti ol bahani ummata qureshitti lallabani erga rabbin ulte subhanahu wa ta'ala aalama kana hunda fisanin ergisan ummata sambarsi san hamma tokko rafudanne hammi tokko nu hafuni yadatama waan hafe san fudanna ko tarra darsi keenna kan ingadda keessatti nabiyyi rabbi nabi muhammad alayhi salatu wassalami yaro ummanni qureshi hundi walgayani fi fuula isani duratti walgaan gaafi tokko isan gaafate ege isan gaafi san debi sanif barnota sadi isan barsiise jenneti fudanni barnota sadan sanirra barnota lama gaafi san boodan darsi keenna kadhin gadda keessatti fudanne jirra harra barnota tokkicha hafeefi akkamitti teessumti sun yookiin walgeettin sun akkatti xumuramte walumaanu hordofna kotta barnoonni sadaffaa kan nabiyyi rabbi nabi muhammad alayhi salatu wassalami walgeettii gaara safaa san keessatti ummata achitti walgayi san barsiisan kuno isa kana فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين من القريش فعم وخص نبي عليه الصلاة والسلام أمة قريشي كان إدو سنت والقانسا إتلا اللبن برنوت صدفا كيستي للب كان كيستي أكا ولي قلت التلي تلا اللبني hallanyeessani ammallee ganda gandaan ibidda ibiddaan itti lallaban akkana jedhan yaa macashara qureeshin anqidhuu anfusakum minannaar yaa ummata qureeshi yaa ummata qureeshi ibidda rabbirra uf baraara ibidda rabbirra rabbii olteetti amantanii tooxiida isaa isaaf mirkaneessitanii isatti shirkii godhurraa fagaattanii shari'aa rabbii ta'an dhufeen tana hordofuudhan ibidda rabbirraa uf baraara nuti ummata qureeshiti ilmaan nabi ibraahiimii إلما النبي إسماعيل عليهما السلام أكسما أبولي والنبي محمد أبوت نبي محمد إبد ربين أرقة جتنيهن تأينا كن هما إسنين قدو والنواء إسنين قدو هجيتي سنقفة إلما النبي إبراهيم تهون كيسن ilmaan nabi ismaa'iil ta'uun keessan alayhima assalaam akkasuma obboleewwanii fi abboota nabi muhammad alayhi salaatu wassalaamii ta'uun keessan yoo dalagaa khayrii qabaattanii tooxiida rabbii ulteef mirkaneessitanii shirkii rabbii ulteerraa fageessitanii shari'aa an dhufeen diin an dhufeen guddaa kanarratti hundooytanii hin jiraatin sanyoomni keessan gosa akkasii tahuun keessan ibidda rabbirraa isin hin baraaru kanaafu tooxiida rabbii oltee mirkaneessuudhan shirkirraa fagaachuudhan diin islaamaa guddicha kanarratti hundaa'uudhan ibidda rabbirraa of baraara jedhaniini ummata qureeshii akkuma walii galatti barsiisan jechuudha akkasuma jechuma kana irra deddeebi'anii ganda gandaan itti himan dubbii jabeessuudhaaf yaa macashara banii ka'abin anqidhuu anfusakum minannaar Ya ilman Ka'ab ibidda rabbi ra uf barara tohida rabbi ultahif mirkane sudan shirki rabbi ultahirra fage sudan din islama guddicharrat hunda udan ibidda rabbi ra uf barara anhuma sinin kudu jidanin akkanumatti yamichakana ofani gabbusani haga nama isanitti gadimattanu miciyyo isani tan irrati koda tan akkan jalatan gautti gadifidani akkana jidan ya Fatimata binta Muhammadin anqidhi nafsaki minan nari anqidhi nafsaki minan nari akkana Ya Fatima inta la Muhammad bara inta lisaniti anqidhi nafsaki minan nari ibidda rabbi rauf barari tohida rabbi ultih mirkani sudan shirki rafagachunan dini andufen kanarratun daulan ibidda rabbi rauf barari yu akkasin gudin intalatiyyatahun ke buato kulle kasifidu dandun kabu iddo sanitti huji ketu sibasa male sanyummante humasin gotu iddon bakka sanyummadan namni walqarqaru miti bakka namni huji ofi qofarratti irkate ibidda rabbirra nagabo kanjidu nabiyyin alayhi salatu wassalami barsisan ani aalama kana hunda fergame ani ummanni an itti ergame kun diima gurraachi adi magalli hundinuhu ummatakiyya hundinuhu naaf walqita nama tokkolle yoo hujiin isaa baraaruu hin danda'in ani baraaruu hin danda'u kan jedhu nabiyyin alayhi salaatu wassalaami barsiisan jechuudha fa'inni wallaahi laa amliku lakum minallaahi shay'an جراني ندقيف فداء أنين كن والله إبدا رب الر وانتو كل إسيني قلوهن دندو يود لغان كيسان إسينهم برارين جدنين بفاكانان حالكانان أمتاكنا برنوتا قداكنا برسيسان برنون سدفا كنبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام والجيتي غار صفا كيساتي ummata quraishi barsiisani achuman ummata islama hunda barsiisan isa kana jechuda bifakanan nabiyyin alayhi salatu wassalami irgaga ma isani tumuratan tumuramte egas bodan maltu tai kabajam to takin quraishin gafasan akkajaba hudamte dubbin ittufe dubbi jabada garu waadu bachuudaf namni dubbii kanaan dhufe nama akka laayyotti isaan dubbii afaan deeffatanii miti akkuma taha wallaalanii dubbiin dukkaneessite akkasitti hafan isaanii akkasitti lugaamameetiniin waan dubbatu wallaalee akkasitti dhamanii taanii dhageeffachaa jiran abbaan sharrii lafaa ol ka'e haasida ganda keessatu ol ka'e abbaa waanyutu ol ka'e sun eenyu abuu lahabi lafaa ol utaale akkana jedhe tabban laka yaa muhammad saa'ira alayyaami ali haadhaa jamactana tabban laka yaa muhammad hoongayati har'a malee milkaa'in har'a malee himmal kain nama akkanatti argachuudan nama akkanatti walitti qabachuudan har amale himmal kain ali hada jamaatana kanaf jecha walitti nu qabde namani wannumti ati iyyan sadila kana goote bani adam dila kana iddo kanatti walitti ooftef dubbi matana jideen lala kabajamto takeen namichi kunamma marra sadaffaati kaini nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalami jeeqe gaafa durani beytan sababa isaatin teessumti banii haashimii fi بني مطلب تاولا فشلت لما فلي تيسوما لما فاكيست اللي كما سلاتي سمتي ملكويت دوبر دبي فكتو اني دربتي ارجيتن هر امو تنان دفجي تشودا يرو سنغا اما دبي نسا هما تجرتي وانيو براتي في عدو ومني برلين هدجرا أسرت ربنا قلت سبحانه وتعالى جزاء إساء إساف كنه مالته جزاء إساء جزاء إساء ربنا قلت سبحانه وتعالى سورة قرآن تقالت إساء في جزاء إساء دبت آخرت تقالوا إياك إيامت كرمت قرآن كيست سورة قوتو قدبوسه قوتا هور دفنو فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب قنوتي كان جزانك تبت يدا خسارت حركي لمن أبي لهب يدا أبي لهب تبت خسارت يدا أبي لهب حركي لمن أبي لهب خسارت خسارة مالي هرك إسا ملكي هنكبت وطب إن اللين هونجي وشطي هونجي خساري أكو مجرد قام خسارتي ور خسارتي إني نما خساري أكا نكونو ما أغنى عنه ماله وما كسب إيغا كانت خسارة إدو ملكاين سر ربي نسفكي سبودا ما أغنى إسر هندروم سيني ما أغنى عنه ما أغنى هندروم سيني هندي بفني عنه إسر ماله هورين إسا خسارة سني في هلاك سن هورين إسا كإني أبا إسر دالي كزمان دورر إني ولدتك أبسون وما كسب أكسما أملي واني إني هورتي تأكى أنغو تأكى جاهي تأكى سيدوما تأكى سدركار جتشودا تأكى بيكمسا كن هندنوه وانتو كل ربي قلتي برتي غافى ربي قلتي سبحانه وتعالى اتدلني أكا إني ور عذابا تهيت مرتي سكنا وانت كل إسر دروم سندن ديني إسر إت سندن ديني كنافو إني مال تهري سيسلا نارا سيسلا سيني قبتشو الأفتاء إيس نارا إبت ذات لهب إبت أكام بالبلت سيني كيست قبتشو الأفتاء إيسا قفامتي وامرأته نيتين إسالين إيسو موجين إبدا سنكيس سنتي أجتت قبتي حمالة الحطب إسينسون بأتو قرآن فتنة فتنة كتاتي تا قرآن فتنة بأتي يروم هند قرآن شريف يأتي يروم هند أوليك دين ديمتو أكانكونو نمتين تن نما أكان شريتي نما أكان نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أذاقه أكان كناف ربي نلتي سبحانه وتعالى إسين تن قرآن فتنة في أتي ديم تجليتنين إسي والصفي أكاسوما جهنم كيست اللي قرآن جهنم جارس إسر تقور تجنن والربدات إسال لكو في جيدها حبل من مسد مرمى في كيس هذا هدى نخل را تلفمي ليف را تلفمي مسد يتو الليف دا ليف كن كنش نخلتي ككن را تلفمي كأكان جبا كإبدا إسا سنت مرمى في كيست جرا إسان عذبم تقويا كياما أكنت ربي نلتي سبحانه وتعالى كان إسر رتبوسه إيغا غا أما بفاكنان تيسوم تي سفانا بفاكنان تيسوم تي وكي والجيتين سفا ملكاين نبي ربي تن عليه الصلاة والسلام akkasuma adaba dhaban micha kanaatin akkasuma hongo gudditti rabbin isarratti gadibuuse tanan xumuramte jechuudha. Kana fakkaata isuman gara xumura darsii kenne kanarratti kan dhufne haga sagantaa kenne kaanu keessatti rabbiin olte subhaanahu ta'aalaa nagaa walitti nu deebiso. نغنف جرادا سننجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداك أبي وأمي يا رسول الله
بداك روحي ودمي يا حبيب الله
قبي سيرا الراب المسجب دوف لني ولي تدتاني جرح سيرا داف شيكا كينيا استاذ أبو عبد الله نقلتهم فن
ربي نساني راها جالتون اللين والروان لقيهت فايدة مربين واتاسيسو
Kopin itu antu kopi hidung keisan hawi gudar dan ego jertan kopi dada cajalalati itu dihada.
Dada cajalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra kara halalatin wal itidame busti jarat.
Warra jiru gari jiracu jurutu wal himata.
Himata fi himataman. Yokin ammo himatu fi himatamtun dada carati lihatan iju.
Abba murti murti kenuf kopai jira. Abba mohatu wal itilala.
Dada cajalala.
Iyan no jalala.
Dosen jalala panamejir. Iyan no tokufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopistu teradio nuraluda kopi dadis jalala. Masya Allah. Brum segudah sinir rarga tajir. Iktinufufa. Iyan no tiya akasi gadikana. Anafi abam manakiya heddu al jalan. Alhamdulillah. Abam manakiya nama akkan garida. Nama imana kabu. Rabbin wahun dambari ci umi. Wani sanjijirun kabu. Akka rabbin adunya fakiratis wali nutursisu duainuf koda. Wanti gara dadicha kanana fide iyyannu namota heddu raad. Akka namota biru abba manaki yehi machufin dufne. Ani roh heddu yero hiriyote tiya wul argu. Garu mina abba manaki yadu badda. Isanis hala jiru rana gafatan. Ani roh hunda abba manaki yanin farsa. Toltu isa du badda. Yero anakkanati abba manaki ye farsa irra du baddu. Hiriyo niki yana durad abbatan. Abba manaki akkanatin jalatin. Akkanatin farsin. Boda siti bonana anjadan. Akka suma fatwa zamana kananati irgani. Wan dunia tu itu jor tu lagi fadun anjuran. Ani garu dubi sani timfala jar sekiya daranu jalan cuti jira. Daran wahai isa dubat cuti fufi. Halan isa farsu jemse. Rabbi na dunia fi akratis jalan latenya tananu fatur sisu. Ya fariha. Mesha maran akan atif dalam sedami. Bulti nama ke senseni najerin. Alhamdulillah. Ani abba mana ko wan duri jala jalan cuti jira. Gur sekiasan obsani gerda. Mak angko jatuk atati. Galatoma. Ayus mami ada rati kenika.
Aku mau beli tinting jat tenutis doa gua rafga. Rabbin gemacu sani tanah tan adan hincin tan iman ada batu fisani fagudu. Rabbin ilman gagarin isan agam macisu. Ijaham tu isan raha kabujanna.
Amin. Rabbin wulit isan arugesu. Mesai benisiti fismal lamta.
Yero amma tanah namni wahil jirinya safar suwadila simiti. Inu warra wal abaru tuh dumat. Nama bulti fir raga macu kabujajabesu tu gari damale hinjala tingjacun san dogungur.
Eh usani doa yo sogol ani figari.
Garu iya tu tanafis dalam segari tu kongkap.
Me dalam sakam.
Rasuli sallallahu alaihi wasallam akan jangan. Ahbib habibaka hawnan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka hawnan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Haditha tirmizin ifam sikhaysati. Nama jahala tu danga tijala tu kabadlu. Gaf toko adawi khaytodanda. Adawite tis danga tijibitu kabadlu. Gaf toko jalo khaytodanda hajaan.
Sallallahu alayhi wa sallam. Haditha jaybati.
Eh hadith nukunu haditha alamsa gudda kabu. Garu heddun khaynya wank albis nemfakatu. Islamumma khaysati wa nuhundi danga kabdi. Namni danga dabruifi fismila me nama biroti smila. Wa ahunda danga tigulun barbaci sada.
Warajala lan danga dabletu asidi walitineke ibidda walkuba. Warra jalalan danga debretu kile raf darbe ufajjisa. Danga debru wahunda kaysatu hamada.
Eh halan hamada. Wahunda kaysati iftuho chutu barbachisa. Ibada kaysatu danga debru nintatu. Hangamille yo salata jalane salan nishanuma. Wahannu tijalan nefjecha salan nizuhuri afuri rashan iti ol guddate nufinjijiramu. Danga salata hundatu ifa.
Jalali sakkana tohu kapa. Abba urra ufi jalachun barbachisada. Wal jalachun bulti namatul jiti. Garu jalala kaysa danga debru mbode nisi gari miti. Wahedu tunama udachu danda. Asbirat tu boleh titiknya tanafis dalam segawab du tak kekap. Dalam senuti sifda bersini kana akafalatin ubatin. Jalali dangga kawacu kawajacun. Jalala durang kabduhir isi jacumiti. daangaa itti godhuuf jettee jaalala abbaa warraa kee irraa hin hir'isin. Rabbiin jaalala isiniif haa cimsu. Mee waan hafte gama abbaa murtii dabarsinaa iyyannoo lammaffaa itti fufiyaate.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Maashaa Allah, Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Qophii akkaan bareedduu tana nuuf dhiheessuu keessaniif galatooma. Barumsa guddaa isinirraa argachaa jirra. Maqaan kiyyamaa Tuqaa'aa jedhama. Gaafii akkaan na yaachifte takkaafiin furmaata barbaaduuf gama dhaddacha jaalalaa dhufe. Yoo gorsi keessan qalbiitii anaaf tasgabbeessa jedheetiin gama keessan iyyadhe. Ani haadha warraa akkaan bareedduun qaba. Baay'ee na jaalatti. Anis akkaaniin isii jaaladha. Ega bultii ijaarannee amata lamaaf deemna. Nuti lameenuu as biyya Arabaa keessatti carraaqachuutti jirra. Waan carraaqannee harkannu walitti qabnee gama biyyaa ergina. Achitti obboleessisii tokko mana nuuf ijaarsisutu jira. Dalagaa biyya keessatti nuuf dalagamtu tana wayita qorannu. Rakkoo jabduu takka garre. Obboleessi jaartii tiyyaa kun waa hunda maallaqa ol kaasee nutti hima. Waanuma maallaqa xiqqaan bitamu faa maallaqa guddaa nurraa fuudhee waan xiqqoo hojiirra oolchee waan irraa hafe nyaachaa ture. Waan kana osuma beenuu cal jenne. Maallaqa birootis isa biraa qabna. Boodarra maallaqa san nuuf deebisi jennee gaafanne. Inni garuu nu dhoowwate. Waan kana maatii siitiif himuufis jaartiin tiyya gaariin tun maatii siitiin wal dhabde jeettiin sodaadhe. Mee maal na gorsitan? Furmaanni kiyya maali? Murtii abbaa murtii obsaa hin eeggadha. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuhaa unwaanii wa habiibati bustaanuhaa bustaanii wa rafiiqatul umri alladhi ayyaamuhu fi baytiha azka min ar-rayhaani.
Hayyee maal jetta Fariya?
Kanarratti yaada kennuun xiqqoon ulfaata.
Eegamuma abbaa murtii dabarsootu gaariidha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffannettanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa sagantaa itti aan turattis niif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم
دقيفتوتا خينيا خبجمو قبيليس نفرئيسو تجيرو را قمد دني برمسا قداس اكار كتشو تجيرتن عبديك ابنا اما سوان قاريه الدوار كايس نفك ابنا هنگلو مسا قانتا تينيا تكن والين تورتن خبجانسين افير
اتيان سودان تفكر اسن افتهيسنا تفكر بود امو تنقو وقبدوتو اتيانا عبد الناصر تفاوجين تورتي قاري
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur ardas fira rabbii kiyya ta'een gargaarsa isaatiin uumama isaa lakkaawameen dhumne keessa tokko kabadde isinitti deebi'eera. Torbaan dabre Ameerikaa keessatti allaatti ajaa'ibaa tokko waliin laaluun keenya ni yaadatama. Arras achuma Ameerikaa keessa isin hin baasu. Daanol Tiraamp isinitti naafe dhufuu isin dhorgus. Ani immoo farda yaadaa kiyyaan isin fuudhe dachee bal'oosan keessa deddeema uumama xiqqaa takka isin daawwachiisa. Maqaan uumama kanaa Biroon Aanol jedhama. Biroon Aanol sanyiireen lootuu Ameerikaa kaabaa keessatti qofa argaman keessa isa tokko. Hedduminaan Kuubaa fi Bahamaas keessatti argama. Ta'us yeroo ammaa kana Ameerikaa kaabaa keessa kutaalee hedduu keessa jiraata. Biroon Aanol sanyiilee lootuu keessaallee isa dachee hedduu weeraruu danda'uura. Bakka wahiim yoo geessitan naannoon sun jireenya isaatiif mijaawaa taanaan lootuuwwan duraan iddoo san turan caalam lafa qabachuun soorata jalaa nyaachuun akka keessan gadhiisanii deeman gochuu danda'a. Walumaa galatti Biroon Aanol naannoon margaan guutameef jiidhaa keessa jiraachuu danda'a. Biroon Aanol sanyiiwwan lootuu qaama jiddu galeessaa qabana keessa isa tokko. Buqqeen mataasaa gabaabaa fi bal'aara. Sanyiiwwan Aanol biroo waliin wal bira yoo qabamu koffeen isaa xiqqaara. Eegee fi kotteen isaa immoo dhedheeroodha. Faana kottee isaa jala rifeensota xixiqqoo hedduu qaba. kunis mukarraa mukattim wayita utaalum rakkoon malitti itti maxxanii qabachuudhaaf isa gargaara. Rifeensonni kunniin haalaan hedduu waan ta'aniif foddaa manaa irrattis maxxaniim dhaabbachuu ni danda'a. Guddina qaamaatiin kormaan dhaltuu ni caala. Kormaan guddaan eegeerraa kaasee aga qoffee isaatti miilimeetira 54 dheerata. Ulfaatinni isaatis aga giraama 8 ta'a. Dhaltuun ammoo aga miilimeetira 43 kan dheeratti yoo taatu ulfaatinni isaa ammoo giraama 4 hin caalu. Biftiin kormaafi dhaltuu biroon aanuun garaagarummaa qaba. Kormaan gogaa bifa walfakkaatu yookiin gogaa barruu qabaachuu danda'a. Dhaltuun ammoo gama mataatiin bifa gara adii dhihaatu kan qabdu yoo taatu qaamni afi barruu boca rog-sadee qabuun kan guutameera. Qaamni addaam uumamni kun qabu isa kokkeessa jalatti argamu kan dewlaap jedhamu. Gogaan kokkee jalatti argamu kun mallattoo kormaati. Hedduminaan qaamuma isaa irratti maxxanee argama. Yeroo walhormaata raawwatuu fedhutti gogaa kana afuufuudhaan gadheeressa. Yeroo kanattis bakki kun boora ta'ee mul'ata. Kormaan yeroo walqunnamtii walhormaataa qofa kokkee isaa kana gadheeressa. Dhaltuunis qaama kokkee kan dewlaap jedhamu ni qabdi. Haa ta'u malee kan isii xiqqaara. Biroon aanol uumama guyya guyyaa sosocho'uudha. Hedduminaanis mukarratti maxxanuudhaan aduu oowwifata yeroo isaa dabarsa. Bakka mukni jirretti ammoo dhakaa irratti oowwifata. Haalli qilleensa gara qabbanaatti yoo jijjiirame ammoo mukaafi dhakaa jalatti rukata. Uumamaaleen kunniin qubsuma mataa isaanii tolfatanii kan jiraatan yoo ta'u qubsuma kormaa tokko keessa qubsumni dhaltuu lama jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee kormaan biraan daangaa qubsuma kanaa cabsee yoo seene waraana guddatu isa eeggata. Warri kormaa hedduminaan qubsuma jiraatan keessa lafa olka'aa filachuudhaan irra qubatu. Kun ammoo kormaan biraa qubsuma san keessa akka hin seenne mallattoo kennuudhaaf gargaara. Akkasumas yeroo walqunnamtii walhormaataatti dhaltuun dhawachuudhaaf qaama isaanii kan diwlaapu jedhamu san diriirsanii mul'isuudhaaf isaan gargaara. Biroon aanol uumama xiqqaara. Diina hedduun kan isaa damsee sooratutu jira. Yeroo diinni isaa damsu eegee isaa qabe biroon aanol eegee isaa ofirraa kutee fiiga. Diinni qabates milkaa'ee jiri eegee soorachuutti seena. Biroon aanol garuu qaama isaa kan haalan barbaachisaa ta'e isa fuulduraa qabatee baqata. Boodarratti tumsa rabbiitiin eegee haara biqilcha subhaanallaa jechuun ala jecha biraan qabnu. Biroon aanol uumama ilbiisotaa fi uumamaalee xixiqqoo sooratudha. Bookeewwan bararoo yookiin balballa korophiisa daarabaafti yookiin aaru akkasumas sanyiileen lootuu garagaraatis ni soorata. Warri naannoo bishaanii jiraatu ammoo qurxummii fi uumamaalee xixiqqoo bishaan keessa sooratu. Rabbiin keenya waan uume hunda bilaashaaf hin uumne. He created everything for a purpose. Gogaan dheeraan kokkee jalatti argamu yeroo walqunnamtii walhormaataatiif faayidaa kenna. Yeroon walhormaata yeroo murtaa'aadha. Kormaanis yeroo kanatti gara lafa olka'aatti ol bahe gogaa kokkee isaa jalatti argamu gad diriirsa dhaltuu hawata. Rabbiin waa malee sadarkaa dubartii waliin fuune ilma namaa sammuu qabuuf rabbiin karaa uumama kanaatiinis dhaamsa dabarsuufitti jira. Dubartiin diin qabdu argachuudhaafis ilmi namaa akka uumama kanaa dorgomuu qaba. Agarsiisa kana kormaa hedduutu taasisa. Dhaltuuwwan bakka isaaniif mijaa'u ta'anii agarsiisa kana daawwatu. Kana booda gara qubsuma kormaa isaan hawateetti dhiyaachuudhaan gururi'aa ofitti waamu. Akkuma martim dhiira ta'eef dhiirsa namaan ta'u jedhan sanitti dhaltuun tunis kormaa ulaagam jaalala isii guuteef harka kennatte. Kormaan tokkos dhaltuu tokko ol wajjin hormaatam raawwatam. Dhaltuuwwan eega walhormaata raawwatanii boodam bakka jiidhaa barbaadum. Hanqaaquus achi keessatti buusum. Dhaltuun ji'oota 3 hanqaaquu buusti. Garuu 7 hanqaaquu tokko yookiin 2 qofa hanqaaqxi. Walumaa galatti aga ji'a 3 isii fixxutti hanqaaquu 18 buusuu dandeetti. Dhaltuun hanqaaquu buusuuf bakka jiidhaa barbaaddi. Yoo jiin hin jirre garuu sanyii kormaa garama keessatti qabatte yeroo mijaawaa eeggatti. Gaafa marga jiidhaa argatte marga keessatti hanqaaquu buuste dhoysitee biraa deemti. 7-8 keessatti ilmooleen ofumaa hanqaaquu cabsanii keessaa bahanii akka uumamaalee biroo haadha yookiin abbaa isaan gargaarutti haajamanii. Abbaan gaafa walqunnamtii walhormaata raawwate booda gama haadhaa hin deebi'u. Haatis gaafa hanqaaquu buuste irraa kaase gattee biraa deemti. Hojiin itti aanu kan ilmooleeti. ilmoolin ofuma isaaniitiin anqaaquuf irraa cabsanim addunyaatti makamum gaafuma dhalatan oliif gad deemam rizqii isaanii barbaaddatu haati tiyyamiitiin abbaan kiyyamiitiin jedhanii yaaddayuun hin jiru dandeettiin rabbii isaanii irraa badhaafamaniin jireenya kobaatti fufu fedha rabbiitiin biroon aanul waggaa saddee jiraachuu danda'a egaan hordoftoota qophii tafakkur qophiin arraaf qopheeffade kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ifii baaseen eegeef bulchuu jalqabeen booda nageenya addunyaa tanaa boorawaa dhufe. Biyyoonni yeroo ammaa jiran kunniin hedduun isaanii fedhii namoota dhuunfaa humna qabaniin ijaaraman. Biriteen yookiin Ingiliz uummata hedduu koloneeffattee bulchaa turte. Uummanni kunniin tarii afaan, amantii fi aadaa garaagaraa qabaachuu malan. Akka bulchiinsaaf isiif toluuf ammoo uummata aadaa fi afaan garaagaraa qabu walitti qabuun akka kutaa tokkotti bulchaa turte. Eegasii maqaa barbaaddeetti moggaafte itti aansuun uummata lakkoofsaan xiqqaa tahan aangooratti ol baafte haala kanaan uummata qoqqoodaa bulchaa turte yoo xiqqaati uummanni hedduun kan biyya san keessa jiraatu tarii maqaa itti moggaafame san hin fudhatu taha waan kana taheef yeroo ammaa tana biyyoonni hedduun maqaa isaanii jijjiiratanii jiran biyya teenya keessattis dhimmi maqaa kun rakkoo guddaa tahee mul'ata quba qabduu teenya arraatiin biyyoota dhihootana maqaa isaanii jijjiiratan isniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Botswana. Ingiliz bir 1885 dachii Afrikaa kibbatti argamtoota akka qabachuudhaan Botswana land jettee itti moggaaste. Hanga bara 1966 waggoota 81 dachii tana maqaa kanaan bulchaa turte. Haa ta'u malee bara 1966 biyyi sun wayita bilisummaa argattu maqaa jijjiiratu murteessite. Akka duraan warri koloneeffattoota isii waamaa turanitti osoo hin taane fedhii uummataa irratti hundaa'uun maqaa haarawa moggaafatuuf walii galan. Gosoota biyyattii keessa jiran keessaa isa guddicha kan ta'e Tiswaanaa kan jedhamu fayyadamuun Botswaanaa jedhan. Dachii warra Tiswaanaa jechuudha. Biyyi tun yeroo ammaa kanas maquma kanaan beekamti.
Myanmar lafa tanaas dur Ingiliztu bulchaa ture. Yeroo sanitti mootummaan Ingiliz saba Burmaa qofa addatti fudhatuun maqaa Burmaa jedhu biyyattiif moggaase. Haa ta'u malee bara 1989 waraanni biyyattii mootummaa biyya bulchaa jiru foon qolchee aangoo wayita qabatu gara maqaa jijjiirutti seene. Maqaa biyyattii gosa takka qofa ibsu irraa haquun Myanmar jedhee moggaase. San qofatti hin gabaabanne magaalota hedduu tan duraan Ingiliz akka isiif mijjaahuttitti moggaafte hunda irraa jijjiirutti seenan. Biyyattiitti magaalaan duraan Rangoon jedhamuun yaamamtu Yangoon jedhamtee akka yaamamtu taasisan. Tawarri Ingiliz May Myo jedhanii moggaasan ammoo waraanni aangoo qabate Pin Oliwin jedhee jijjiire.
Bangladesh ammas dachii Ingiliz koloneeffattee bulchaa turte keessa jirra. Biyyi tun naannoo Indiyaatti argamti. Naannoon Indiyaa fi Paakistaan kun kolonii Ingiliz kan Indiyaa jedhamuun beekama. Yeroo sanitti Indiyaa, Paakistaan, Bangladeeshii fi kanneen birootis Ingiliziin bulaa turan. Bara 1947 garuu bilisummaa argatuu danda'aniiru. Yeroo Indiyaa fi Paakistaan biyya walabaa ta'anii kophaa kophaatti of bulchuu jalqabanitti biyyi amma Bangladeesh jedhamtu ammoo Bengaal Bahaa jettee of moggaasuun kophatti baate. Jidduu Bengaal Bahaa fi Paakistaan ammoo Indiyaatu jira. Haaluma kanaan osoo jiran uummanni Bengaal Bahaa kun Paakistaanitti makamu murteesse. Bara 1955 booda sagalee uummataa irratti hundaa'uun biyyi tun Paakistaan Bahaa jedhamuun moggaafamte. Garuu bara 1971 seerri Paakistaan baaste uummata Paakistaan Bahaa kanaaf liqinfamuu dide. Sababa kanaaf Paakistaan irraa fottoquudhaan biyya mataa isaanii hundeeffatan. Maqaa isaaniitis Bangladeesh jedhanii moggaafatan. Bangaalaan maqaa uummata biyya san keessa jiraatuuti. Deesh jechuun ammoo lafa jechuudha.
Eswaatiinii biittituun Afrikaa kibbaa keessatti argamti. Hanga ammaattis bulchiinsa mootii yookiin nugusaatiin bulti. Mootiin amma bulchaa jiru Miswaatii sadaffaa jedhama. Biittituun duraan Siwaaziland jedhamtee yaamamti. Mootichi waa xinxalee eegalaaleen booda maqaa biyyattiif moggaafame irraa gammachuu dhabe. Uummanni biyya biraa jiraatu Siwaaziilaandii fi Siwiizerlaand biyyuma tokko saha. Siwiizerlaand nurra guddoo waan taateef bititeenya irraanfatamaa jirti je'ee maqaa jijjiiruu murteesse. Achi booda Eswaatiini je'ee moggaase. Eswaatiini jechuun ummata gosa Siwaatiini jechuudha.
Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoon Oroluudaa sagantaa 521ffaa kan guyyaa Alhadaa isiniif dhiyaachuu jirtudha.
Diraamaan araaramaa torbaan dabre goolabame. Dhaggeeffattoonni keenya komantii YouTube irratti akka yaada isaanii nuuf hataban gaafannee turre yaadachi irratti hatabame irraa muraasa isiniif dhiyeessina.
Barreessaaf qopheessaan Abdii Jaad Ibraahima.
Obboleettiin teenya Saadiyaan koomentii YouTube irratti nuuf katabdeen akkana jette. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam fayyaadha jechuun yaada isii ibsachuu eegalte. Nutis wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh siin jenne. Maasha Allah, Rabbiin umrii keessan nuuf haa dheereessu. Qophiin keessan hunduu namatti tola. Hedduu nama gammachiisa. Diraamaanis baay'ee namatti tola. Umrii nuuf dheeradha. Maasha Allah nuun jette obboleettiin teenya Saadiyaan. Hedduu galatoomis hin jenna nutis.
Obboleessi keenya gammachuu Khadirootiis assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu jechuun dhaamsa isaa jalqabe. Nutis wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuu jenna. Wanni nuuf fooyyeessuu qabdan diraamaa yeroo isaa nuuf dheereessa. Akkasuma viidiyoodhaan nuuf dhiyeessaa nuun je'e. Dhaamsi kee gama qaama dhimmi ilaalatutti dabarsinee jirra. Yaada nuuf gumaachiteef galatoomi.
Dhaamsi Ali Yusraa irraa nu dhaqqabe ammoo akka asii gadii kanatti dhihaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Qophiin teessan hedduu namatti tolti. Maasha Allah. Diraamaanis hedduu bareedaadha. Nu xiqqaate malee hanganatti dhumatu isaatiif. Obboleessa keenya kana Rabbiin umrii isaa nuuf haa dheereessu. Rabbiin fayyaan nuuf haa tursiisu. Rabbiin dandeetti ajaa'ibaa isaaf kennee nuun jette. Salaamtaa ta'eetiif wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh siin jenne. Yaada nuuf gumaachiteefis galatoomi.
Namni yaada nuuf gumaache kan biraa Bahar Gobbee jedhama. Diraamaan araaramaa kun haalaan nutti tole. Garuu osoo nurraa gabaabbate jennu arra kutaa xumuraa yoo jettan ni hirrifadhe. Dhugaadha. Ijoolleen dalagaa jiran tun dhugaa dubbachuuf muslimoota hedduu tajaajilaa jiran. Tokkoffaa filima munaafiqaa irraa gama filmii muslimaatti qalbii haragalchuu. Lammaffaa diraamaa munaafiqaa tan ijaa fi hin tolle irraa diraamaa muslimaatti hawaasa keenya jijjiiraa jiran. Sadaffaa muuziqaa irraa gara nashiidaatti hawaasa musliimaa jijjiiraa jiran. Keessattuu mujaahiddiin haroo yookiin Abdul-Jawaad Ibraahim Yawaahuu Caayaa Ibraahim hawaasa musliimaa tajaajiluuf waan hedduu godhaa jira. Namni kun deeggarsa ulamaa'ii fi hayyootaaf barbaadaa nuun je'e. Obboleessa keenya Bahar Gobbee yaada nuuf gumaachiteef galatoomu. Nutis dhaamsa kee siif dabarsinee jirra.
Yuuzara DKTube jedhamurraa dhaamsi nu dhaqqabe akkasii gadii kana. Maasha Allah, diraamaan araaramaa baay'ee gaariidha. Garuu xumura irratti haati Mustaghfir erga fatwaa gaafattee deebitee booda dhiifama gaafachuu qabdee ture. Sababa isiitiif walitti bu'an waan ta'eef. Akkasuma Mustaghfiriifis ofii gootee waa hunda ulamaa irraa akka adda baafatte himuufii qabdee ture. Ijoollee isaatis gammachiistee du'aayii osoo gootee fi buna jaartii Mustaghfir kan duraan arrabsaa turte san qalbii gaariin dhuyidee akkasitti osoo raawwatee baay'ee gaarii ture. DKTube yaada nuuf gumaachiteef galatoomi. Dhaamsa kee qopheessitoota diraamichaatiif dabarsinee jirra.
Walumaa galatti dhaamsi diraama irratti xiyyeeffachuun komantii YouTube irratti katabame kana fakkaata. Hordoftoonni keenya kan birootis kan yaadanuuf katabanni jiranii garuu maqaan isaanii waan hin dubbifamneef asirratti dhiyeessuu dhabne. Hunda keessanuu yaadanuuf gumaachitaniif galatoomaa isiniin jenna. Hayyama rabbii guddaatiin torbaan diraamaa haree eegalla. Waan arraaf kurfeeffannees tanumaan goolabna. Yaada qophiilee isiniif dhiyeessutti jiru irratti qabdan koomantii irratti nuuf katabuun irraanfatina.
Hanga sagantaa itti aantu walitti dachaanutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qofadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu.
Nuura al-Huda. Surah Al-Bi Muslimah.